Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur Santal, agur Peña Diena. Untsa zizte?
Jendeunak, bai.
Jendeunak, bai. Gure entzuleak, bai. Gure,
gure.
Nola ez, nola ez. Eta ba, ongi etorri radiokulturaren kultur kuboa zaiorat. Eta asteguntako menua aipatuko dugu.
Egasu.
Bai. Hor, geldituko gira irratiaren munduan.
Eto?
Bai, 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 bai.
Urruntzen ere.
Ba, urruntzen gira, ba, pixka bat, joten gira ustaritze alderat.
Ato?
Bai, han bada gure irratiaren ustaritzeko beraz estudioak handira, Landagoien auzoan. Eta, ba, hor, berriki gure irrateak dei bat, deialdi bat, ba, ba, ara, sos beharretan baitira. Eta ba, baliatu dugu Aritza Kamlon guri irratiko lehendakariarekin itzordua emaiteko. Eta ba, pixkat bere harremanaz irratiarekin nolako tresna den berandako irratia orokorki. Okay. Eta baita ere ara, ba, guri irratiaren egoera zertan den eta zengaitik deialdi publikoate egin dute ba, sosa biltzeko. Hori alde batetik, eta gero radiokultura bueltatzen gira. Eta sorpresa bat iragarriko dugu, sustut gure entzule txiki entako, gazte entako, aurre entako, bai, bainadien bak izu zertazari naizen.
Bai, oartu niz bai.
Bai, oartu zira. Eta bai, hor, ipuin musikatuak edatuko ditugu bakantza demoretan.
Egia.
Hemen horrein, behaz, laster, gabonetan, neguko bakantzetan.
Bakantza guztietan.
Guztietan, hor programazio berezi bat eskainiko dugu, gure entzule gazten dako. Eta horren adibide bat, ekarri dugu gaurko emankizun edatu.
Zein autatu duzu, Mikel.
Ikusiko duzu, eskozi aldera txongo gira uste dut.
Bedean, azteko. Behaz,
hori guztia pixkat berantago aipatuko dugu, musika ere, izanen dugu, hiru kantu gaur, bi, baizik eta hiru quiz bat, eta berri bitxi bat.
Bai.
Bai?
Bitxia da?
Bostakit.
Bai. Segur gira berri eder bat hautatu duzula. Xantal, prezira, bi, iru, bat, zeru.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai.
Bai, zuri zan.
Zuri da.
Bai. Kanada erat, joan gira.
Ze ongi.
Ashcroft. Da Kolombi Britanniken.
Uste nuen bideo joko bat zela.
Da hori da Warcraft.
Warcraft, ados. Ordan,
Kanada.
Han izan da, joan den udan, izan da xute handi bat. Bai, iduriz... Usaia dutela. Zenta da.
Arbolak baituzte.
Kolombia Britanikoa uste dut hori mende baldean dela. Hor Vancouver aldean.
Bai uste dut baiet. Mezan xeo.
Eta
izan da zute bat. Ez da jaeroa hori ez da.
Suaitzak baitira.
De brusai ez da. Xaxiak. Baitira bai. Eta orduan usaia dute. Xuteak wakaita. Baina hor. Aharoa zena, zen xutearen
jatorria.
Ikartzen dute, xute bat gertatzen delarik, ikartzen dute nondik eta ana
klopatik.
Ez. Arrain batetatik.
Arrain batetatik? Nola, arrain batetatik.
Arrain xura.
Ados.
Nola posibil da.
Zenta suhitzaileak atseman dute arrain baten gorputz erretu bat.
Bai.
Eta en fait...
Sardina.
Isokin bat.
Eta...
Zer atxeman dut?
En fait, xutearen onduan, ba, beste kilometro batutara, bada erreka bat, eta en fait, izan da, nola ekan, balbuzar ahantzale, xoria,
bai.
Balbuzar ahantzale batek, Ah, omen hartu zuela, rapatu zuela arrain bat errekan, eta egaldia egiten zuelarik
arraina
erori zaio.
Okay.
Muturritik, barkatu. Eta arraina erori da elektriko ari baten gainean. Eta eta bagituz. Hor dela.
Eta da. Eta hor da, hor txinpartak sortu
dira. Sortu dira, eta sua piztu da.
Bai, segurenik hor ondoan baziren.
Nola posible da hori. Animarekoa zen arraina?
Ez dakit, ez dut ikusi.
Eta normalki ahri bat Arri bakar batekin ezin duzu hori egiten. Bai, bi irotzen bali dituzu, bai.
Biko izan behar
bai, izokin erraldoi bat. Eta,
animalia.
Eta bo, gazti hori, ere, aske ondia da, ez da...
Balbuzar...
Bai,
ahantzale.
Bai, dituzu, iziak, itxasun. Balbuzarrak.
Tutsikuren ikusi.
Bai, ma, uste dut aski ondia dela eskatarrano bat antzeko tamainakoa edolako zerbait.
Egia egen, ez dut dela begiratu.
Ediku elektrika pasten zen oianaren erdian. Hori da fera?
Ba ez da zen oiana? Ez da...
Ah, xaxiak.
Bai. Zagetik oiana ipatzen duzu.
Ba, bikabe kitu ditu.
Kitenitzeko suat,
Bai, ba, erre egin da, edo hasi da arraina segurenik erretzen, lurrerat erori, eta nola ari zen sua piztua zen arrainean. Ba, ara, edatu da, sasietan edatu da. Eta...
Ados, ados. Bitxeak dira, ne?
Bai, bai.
Ebe behi bitxi bada.
Bikain.
Bikain.
Biziki... Interesgarria
zen.
Bibazu.
Milesker Santan.
Milesker baina dugu.
Hola.
Zubran.
Palestina.
Palestina, irukotea. Zubran irukotea. Eta kuizaren.
Hane, kuizaren, bai.
Iragarkia.
Zein herrialdek du e pluribus unum e pluribus unum edo e pluribus unum lema gisa. Italiak, Estatu Batuak, Kanadak, edo Brazilak.
E pluribus
unum.
Kanadak.
Segitzeko zire ados.
Estatu Batuak.
Hori da. Ez dakit zer gana iduan, me... Unum, ene uste batera edo
bai,
bata,
bai, olako zerbait.
Pluribus.
Bai, ba, denak autuz bakarrean.
Bigarena, zein da ezagutzen den idatziko hizkuntzarik zaharrena?
Euskara.
Egiptoko hieroglifoak, sumeriera, akadiera edo euskara.
Santal?
Bai. Akadiera.
Akadiera.
Bai, zenta...
Akadiera, bai, Kanada beti.
Akadiera baten idazten zuten, jarririk. Nik sumerierat.
Sumeriera, hori da, ahri gerriazira. Nola, zediak intxua. Zein zientzialarik proposatu zuen errelebitatearen teoria?
Hori da, xantarek erantzun.
Lehena, erten dugu. Newton, Einstein, Galileo, Figaro, edo Planck. Planck.
Bezakin ordean, o Planck.
Planck baite duzu.
Baite duzu dut Planck.
Christoph Planck.
Newton.
Ebe ez, Einstein da. Aski berria da, fera.
Ados. Hanik beti garrilatu izatzen dut, eta uste dut aspaldiko historia bat dela.
Ez bate. Hare azken bat. Zein da izaro ugarteko tradizioa? Lehen proposamena, botatu behar da teila bat bere gainean, lehena izan behar da edabazteko, itxas untzi kurtsa bat, bermeo erantxobe eta mundaka jendeak borrokatzen dira izaroren jabea izaiteko, edo meza bat iten dute Santa Eugenia Elizan, Santa Madalenaren dako. Chantata Chantal.
Zertzen lehen erantzuna?
Botatu behar dute teila bat bere gainean.
Hori.
Lehena.
Bai.
Nik ustut zepa bat badela, eh? Ez? Ah, ez da
bai,
zepa bat?
Bai.
Ori, lauak dira.
Lauak dira.
Eta bai.
Enfet, meza bat iten dute denak, erantxobe, bermeo eta mundaka. Gero, joaiten dira itxasuntzi bat, batean bakotsak.
Bai, treineruetan ustut dela, bai. Eta lasterketa bat egiten dute.
Eta lehena irabazten du jabea, jabetasuna. Zenta botatzen du teila bat istearen.
Bai, zenta ustut borreka bat izan zela herrien artean, ia noren zen uarte hori.
Bai, bai, bai.
Eta orduan erabaki izan zuten, ba, ados, ba, horren zuten, ba, urbilenak du jabegoa, baina ados, ba, urbilenak, orduan traineru lasterketa bat egiten da, eta bakotsak bere herritik traineru bat behaz abiatzen da tenore berean, eta fiteena arribatzen dena, ba, horrek, herri horrek du...
Bebotatu berdik teira bat.
Bai.
Bai, bai, bai.
Ara, bai, interesgarria da. Bai. Beti aparioak egiten dira. Aparioak egiten ziren eta egiten dira hori Euskal Herrian. Bikain, mi esker baina ara, ba, lehen reportaia entzuna intzina, musika do kantu bat entzuteko parada izanen dugu, kantu horren izena Tuneletik deitzen da, eta hor berriki eskuratu dugun diska batetik atera dut, eta bon, ustut, hemen Ipar Euskaregian bintzatiz direla biziki ezagudunak, baina Algio eta Alkimistak deitzen da taldea, Algio zenta bon, horko, taldearen sortzailea ditzen da Alfonso Gillo, elgoibartarra, eta ustut 70 markadatik musikan ari dela talde ezberdinetan, eta hor bere azken proiektua Algio eta Alkimistak ditzen da, Rhythm and Blues eta ritmo piskata afro-latinoak beraz nahazten ditu, eta ara, ba, kantu hau aukeratu dut talde hau ezagutarazteko Tunelatik, guazen. Okay.
Ezta giro ezertarako astirik ez, kafe, espresoa eta errege, mokautxoak jaun eta jabe. Nonbait galdu ziren egun sentia iluntzik sorgin gurpila dirudi irrist egiten dit denborak zurekin ies egiten dit eta ez dakit zer egin. Atzokoa berriro gaur, musarraren egun alda. Zertako abiatura hau, dena beti berdin bada. Irrist egiten dit, denborak zurekin. Ies egiten dit eta ez dakit zer egin. Tuneletik irten trenetik iesi biok zuetan ni egoteko elkarrekin. trenetik iesi biok zuetan itz egoteko elkarrekin tuneletik iten trenetik iesi biok zuetan itz egoteko elkarrekin
Algio eta alkimistak, piskat deklatua, iruditzen zait, bai maite dut, hori etarazten daut, hor gazte izen, pastu dut da kantu bat, Mikel Telleriaren, beraz, kantatzeko manera, eta musikalaren aldetik ere, badu ela, olako kutsu bat ere. Ara, beste talde bat, edo proposamen musikal bat deskuritzeko parada. Guazen horrein Aritza Kalmronekin, guri irratiko lehendakariarekin, eta araba berak irratien garrantziaz mintzatzen zauku, eta baita ere ba, guri irratiaren deialdia hobekio azaltzen, guazen.
Radio Kulturan Kulturkuba
Aritza Kamlok naiz, Beskoitzen bizi, gure irratiko lehendakari gisa gomitatu izan naiz, eta ofizioz irakasle ikerlaria naiz Euskal Herriko Unibertsitatean, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan, Donostian.
Hola, lehenik ara, gure irratiaren beraz, administrazio konseiluan zira, eta beste zerk bultzatu zaitu, zer da irratiaren pasio bat, edo gure irratiarekiko atxekimendu berezi bat?
Beti atxikia izan naiz, gure irratiari egeran, eta egia da gaztetan, enera betasunean, guti gora 17-18 urte hola nituelarik, garaian beste lagun batzuekin parte hartu nuen bi jokaldi emankizuna emaiten, eta ez gero luzaz, nire batek lotua izan, zuzenki gure irratiari, noski entzuten nuen, eta gero duela urte batzu parte hartu nuen udan antolatzen ziren joko batzuetan, Beskoitzeko ikastola ordezkatuz, eta ala, eta gero langile batzu ezagutzen dituen, eta horiek langile eta administrazio kontseiluak nahi zuen pixka bat gure irratia indartu, eta jende esika aritu ziren nire lehendakaria ordezkatzeko, eta ala, eta azkenean nire ere proposatu zidan, eta onartu nuen.
Galdera pixkat filosofikoa, baina zuretzat irratia zer da? Zer?
Galdera ona, ez pentsatu, galdera hori beraz da egisa erantzutea, baina niretzat egieran garrantzia handia izan du beti, zeren gaztagun intzelarik ezin nuen lokartu irratian zuma gabe. Eta gero azken urtetan aspalditik egieran, goizero edo toan beti irratian zuteko usaila dut, eta musika behin ogeio informazioa edo erreportaiak edo eta beraz, niretzat, beti garrantzietxan du, gazteagotan berroa lasaitzeko, dozai konfiantza bat emaiteko, loiteko, hor musika egiten zuten eren egin. Eta gero, hori, nire ustez, biziki medio hona da, informatzeko, musika entzuteko ere, noski, baina oroko gean informatzeko medio izigarri hona da, bestak beste hori, autoan entzun daitekelako, baina goizan ere gosaltzean, edo notan gauza, beste gauzatzu egiten ari ziren bitartean, entzun dezakezu eta telebistarekin alderatuz. Eta gila da, nik orai ipatzen duzula, askoz irratik gio entzuten dut, telebistaz dut kasik bizigutik ikusten dut, eta irratia asko entzuten dut, bai.
Ara, telebistarekin konparatuz, hori arranduzun bezala autoan edo zintokian erreskio entzuten dena eta laguntzen gaituena, piskat gure egunerokotasunean nunbait. Eta, ustakit, aipatu duzu, erakasle zirela, baina zientziarekin lotua, eta beste, pentsut, zientzia ikasketa batzu egin dituzula. Ez dakit, zientziak irratiarekin zerbait ikustikorik dutenik, edo beden zientziak baduenez toki bat irratietan. Ez da, berbada materia bat hainitz aipatzen duguna.
Egia da, bonik gehan ba fisika ikasketak nintuen, eta gero ingeneritza. Beraz, bo, zientzieri lotua da. Jadanik teknologikokin, noski jatiak lotua du uinekin eta lotura hori badu. Eta emankizunari begira, ba, egia da uste dut, badira emankizun batzu, ez zote da Euskadi jatea norteko ferrokarrila, edo...
Bai, mementu batez, gainera, radiokulturan edatzen ginoen, Luiar Fundazioarekin partaidetza bat, eta edatzen genituen emankizunak, baina egia da, bai, hori erreferentzialtasun esko emankizun bat dela, baina ba, hori toki gehiago, inbarmarkego nioke berbada...
Bai, egan, bai, bai, pentsatzen dut aztertu baritzateke, baina jendea interesatua dela, noski divulgatiboki, eta bani garaian izan nuen aukera, nire tesiaren emaitzak edo aurkezteko norteko ferrokarrilean. Eta bai, bai, ez da, bat egin etxeja, ez hori ere, hainbat gai badira, interesgarriak adibidez ere nazioarteko egora, eta behar, ba. Baina bo, irrati lokal batek noski lehentasuna lekuko informazioari eman behar dio.
Irrati lokal bat aipatzen baituzu, gure irratia, zer da gure irratia? Pentsu dut gure entzule gillenek, ez hotzen dutela, baina zuk nola aurkeztuko zenuke?
Bai, nik janen nuke ba, Lapurdiko euskal irratia dela, noski ez da bakarra euskaraz emititzen duena, eta ba, fogatza dugu hemen noski parte hartzen ari naizena. Baina, bo, janen dugu onda FM-ko ondetan bereziki, ba, referentziazko euskal irratia da, nahiz eta beste batek ere, edo beste batzue batzutan pixkat euskaraz egiten duten. Beraz, zentzu hortatik, euskararen ikuspegitik, eta beste hizkuntzetan bezala, pixka bat soziolinguistika edo pixkat interesatzen direnak edo zinpleki euskararen egoeraz eta interesatzen direnek, badakite ba, hizkuntza batek edo hizkuntza komunitate batek bizitzeko behar dituela baldintza batzu, egan nahi da landare batzuk konparatuz ba, ekosistema egoki bat. Eta hor, eta bideak ezinbestekoak dira, biztan da. Gaiten baita genio frantxe bat irudikatu, ba hori, ba, ez duzula bat ere Daviderik frantxesez. Zer egin luke? Horrek ezin dute irudikatu hori, ez, frantxe behinan. Zeren, askok ez dute ez dira uartzen, orta ze garrantzi duten edabidek, hizkuntza bat entzat ez, eta noski, ba, zentzu hortan, Lapurdin, ba, garrantzi bizikia handia du, alde hortatik. Gero, garrantzia du ere, gaur egun, gehienek dakiten bezala, edabideak, ba, jende gutxi batzuen esku dira, bo, edo publikoak, eta, dipintzen duen realdetaz, behinan horiek pixka bat irekia hau dira, genuke, edo bestenaz, frantzian adibidez, uste dut, 180 hasi edo, da lau taldea hundiren edo familien esku. Eta gainera, gutxi gora bera, ideologia bera dute, beraz, zentzu hortan, irrati txipiek, libreek, eta garrantzia handia dute, ba, anistasuna zabaltzeko, sortatzeko, eta berri, ba, gana nuke, fidagarriak, ba, zabaltzeko, zeren hori fake news, ere terminoa asko erabiltzen da, eta ikusten da populismoarekin gaur egun munduan gero ez da gehiago erabilia dela. Eta gero hirugarren alde batetik ere guri jatiak eta segurazki jaio kultura bezala ere ba, aukera maiten die ikusten ez diren hainbat elkarte, jende, edo enpresa txiki edo hitza maiten die. Beste Davidetan aipatuko zituzten hainbat jende, jendek aukera dute ba, mintzatzeko eta jen iritzia eta maiteko.
Tokikoa eta hurbilekoa.
Hori da.
Eta bada kontu bat, genera berbada initzetan ez duguna sobera pentsatzen, baina irratea bada gibilean lan bat, gero aipatuko dugu, baina bada gibilean lan bat, bada lan talde bat, badira bolondres batzu ere, baina bada lan bat egunero egiten dena, eta gure irratearen kasuan, rengo ginuke goizeko oren tipietatik, arratzeko oren luze eta hartio, hor produktu bat eskaintzen da, baina produktu hori konsumitzen dutenek, entzulek, ez dute zuzenean deus pagatzen hori konsumitzeko, eta hori hainitzetan ez dugu pentsatzen hortaz da, ara, irratia, pizten dugu, edo interneten ere entzuten alda, baina pizten dugu, eta ara, ez dugu sosik ezarri behar tresnan entzuteko eta gozatzeko edo informatzeko.
Bai, hori ere egia da, eta tendentzia bat bada, gainera zentzurtan, eta edabidean itzek arazoak dituzte, edo izan dituzte, bo, gehienek ezagutuko dute adibidez berrian, ba, berria lagun sistema, media parten ere ordaindu behar da irakurtzeko, eta beste hainbat edabide idatzietan bereziki, edo telebistan, ba, Netflix eta bar. Eta gira irratiak pixka bat berezia dila zentzu hortan, baina bai, nire ustez usatu beharko gira, ba, ba, behintzat ba, gastuen zati bat ordaintzen, eta hala hori nire ustez normalizatu beharko da, eta behintzat nahi baitugu bai jati hori independenteak eta lekukoak eta kontserbatu, momentuntan ez dut ikusten beste atera biderik.
Gaur egun, guri irratia, zemotako lantaldea da, alde batetik profesionalak, eta ez dakit laguntzaileak ere pentsu du adirela, hainbat?
Bai, profesionali dagokionez, hor bere giturak eta bat izan zen duela bi urte gutxi gora bera, Euskal Irratien baitan, eta beraz orain hiru langile dira, bo, hortarako ere gomitatua izan naiz, eta badakizue beraz entzuleak guri jatia kinkalajian dela, ekonomikoki, eta beraz ez dute hoien denbora guzia pasatzen guri jatian, momentuntan edo helduen hilabetetan, kasik postu bat egiazki hariko da antenan edo egoera ekonomikoaren gatik bainan, hiru langile dira, eta gero laguntzaileak ba, zehazkiztakit, baina goi bat direla eganen nuke bai.
Eta, bor, aipatu duzu, kinka larria, zer montako egoera da, eta lehen aipatu dugu, urririk konsumitzen den produktu bat da, baina hainitzetan, guri inguruan diren jendeek, erabakitzaileak, dirua banatzen dutenek, ez dute argi, berbada konzeptua, zerbitzu publikoarena. Nunbait, ba, lehen aipatzen zinuen bezala, hainitzetan, hizkuntzarekiko edo euskararekiko, pentsatzen da, bai, euskararen etorkizuna laguntzeko, eta beste ikastetxeak, eskolak behar dira, helduendako formakuntza tokia guneak, baina komunikabideen garrantzia ere, eta nunbait zerbitzu publiko bat eskaintzen delarik, ba, diru publikoa ere horretarako baliatu beharko litzateke.
Ba, dudarik ez, bo, egia da guri jatiak jasotzen duela, gutxi gora bera hiru laurdenak, edo beska gutxiago edo publikoa, eta egia da zerbitzu publiko bat eskaintzen duela, nahiz eta ez publikoa izan, irrati gisa ez. Hala, gero hori, egia da irratiak pixka bat, entzule batzu ditu, eta zentzu horretan pixka komunitate bat sortzen du. Entzulek, komunitate hori sortzen dute, eta beraz, bakotsak ere pixka bat gure orain dirubitzearen ideia hori da, bakotsak normalakoek, baina baita ere enpresek eta erikoetxek, denek indartipi bat itema dute, ahal duten einean, edo nahi duten einean, arazoa konponduriko zateke eta bo, komunitatea ipatzen du, nuen zeren normanakoin mailan guk hori zentzu horretan komunitatea antzeko bat sortu dugu, irratia gira izenekoa. Eta ba, egia da, zerbitzu publiko bat eskaintzen dugunez, ba, diru laguntza publikoak legitimoki jaso berritu gula, baina aipatu bezala ez gira ere arras publikoa, eta bo, zentzu horretan uste dut aberasgarria dela ere, zeren publikoa delarik, ikusten da, behar bada, Frantzia mailan ere ba, gobernatzen duen arabera, ba, ez duzu zurea eskatasuna edo independentzia lortu biltzen, beraz pentsatzen dut, ba, eredu mixto bat iburuzko goazela, bo, jadan ikola da zen, baina finantzaketan ere, hala, behar ginuke, behar bai ikusti, ba, zuek ere badakit, jadio kulturan ere baditu zuela arazo batzu, nik asteko hola ikusten dut komunitate horren kontzeptua, edo, eta ba, azkenan jendeak hori Netflix edo ordaintzen du, arazurik gabe, eta hau, hori dago dugu, neustez askoz gehiago erabiltzen du horoko jeanlekuko jendeak, eta beraz, hor ere, ba, mereziko dukete langileek eta noski, ba, bakotsak alduena, baina ezartzea, ba, jate hauek segi izaten bizirik, eta indartxu.
Aipatzen dituzu, diru arazoak, bo, zin da egoera gaur egun, zenta bai. Deialdi bat egin duzue.
Bai, egoera lagitzen joan da, ganen nuke, alde batetik, ba, digitalizazioa lehen aipatu duzu, irratiak digitalizatuko dira, onda analogikoen ordez, ba, digitalki transmitituko da, ba, hemendik urte batzuetara, hasi da jadanik, baina prozesu motel bat edo izanen da, baina hortaragoaz. Eta
horrek zer esan nahi du, zenta pertsona batzuk behar bada, ez bai. Dutuzte untxa ulertzen, eta badira teknologio berri batzuen hitz batzu, baina uste dut jende gienek ez dutela oino menperatzen.
Bai, ba, pixka telebistarekin bezala, lehen antenekin eta ba, onda elektromagnetikoekin edo transmititzen zen beraz informazioa, telebisten kasuan irudiak ere, eta orain, ba, gerran teknologia aldetik zentzu hortan, ez nahiz segurren nola transmititzen den, baina behintzat informazioa digitalizatu izanen da. Gana da, batak eta zeroak izanen dira denak. Eta beraz, kodifikatua modu batera, eta gero deskodifikatua berritzere soinua edo sortzeko. Eta zentzu hortan, ba, da plus izeneko frekuentziak edo sortu dira, eta estrategikoki, ba, zuek bezala, gure irratiak erabaki du, ba, bai, behar zela lizentzia bat hartu, zeren urte batzun buruan ez dakigu, momentuz ez da beste lizentziarik diuen, idaki duenaz, eta horrek kostu bat badu, momentuz gure irratiak ez du erabiltzen, edo, baina kostu bat badu, gutxi gora bera 10.000 eurokoa urtean, beraz, galetzen zenidan, ba, gure irratiak ze motako defizita du badu, defizita estruktural bat, egana da urtero, gutxi gora bera 40.000 eurokoa. Alde batetik horregatik, eta beste alde batetik lehen aipatzen dituen finantzamendu publikoak izoztu direlako, ez dira aldatu azken 10 urteetan gutxi gora bera. Aldiz, gastuak igo dira, ba, materialen aldetik, alokairu, elektrizitate, hori denek bakizu igo dela, gastu guztiak igo dira eta soldatak ere. Azkenean Euskal Irratietan badira irizpide batzu, ba, soldata kalkulatzeko, esperientziaren arabera bereziki, biztan da, eta gure irratean nahiko esperientzia handia dute, eta beraz hori dena igo da, eta hein horretara heldu gira. Azken urteetan, ba, berregiturak eta intzin, ba, ustut elkartasun gisako badoa zela, irratien artean, eta boino bada, gehan Euskal Irratiek eta bo, antxeta irratiak ere adibidez, eta boroko gehan la, mota desberdinetan lagundu dute guri irratia, eta laguntzen gaituzte. Baina, orain, hiru langilerekin gelitu denetik, ba, hor argik ikusi da, ez, defizita norakoa zen, eta modu batera, urte batetik bestera, moldatu da, ba, proiektu deialdietan parte hartuz, edo lan eginez Euskal Irratietako beste egitura batuentzat, edo Arrosasareko beste egitura batentzat, eta ba, adiz, kantu xapelketarekin ere, eta beste aurten beraz baita ere t-shirtak eginez eta salduz, Baionako bestetan ere ostatu bat egun batez atxikiz, eta horako gauzak, baina hor zinezkoa da, eta hor segituz gerran gure irratia bilakatuko litzateke Euskal Irratien eranskin bat, anekso bat. Bo, hau ideia hau beraz hilabete luzaz landu dugu, erran nuke urte batzu ez ere, ni presidente sartuntzaik askifite erran proposatu nuen ideia hau, eta basen astean prentsaureko eman ginuen, eta kampaina hasi dugu, hori hiru ardatzetan. Hala, sinisten dut, ni abaiko janaiz, eta pentsatzen dut arazoa konponduko dugula, eta irratia indarturik aterako dela hortik.
Zeintzuk dira hiru ardatz nagusi horiek?
Bai, edo beraz finantzak eta edo hiru ardatz horiek, dira alde batek normanakoak, eta hor beraz sortu dugu hori da berba gure dirubilketaren berri nagusia, eta da irratia gira, egi horrek referentzia ituen deonoski gure irratiakoak lehen izkiai, ba, akronimoari, irratia gira komunitatea sortu dugu, eta beraz hor edo nork eman dezake alduena edo nahi duena, komunitatean sartzen da, eta gero abantaila batzu baditu, adibidez zozketak egin intugu sari batzu banatzeko hilabetero, noski zergetatik kendua izan zaioeneko 76an emana izan duena, eta gero ere, emanen diegu aukera, baien iritzia maiteko programazioan, eta bar. Gero, enpresei begira, mezenazgoa abiatuko dugu, eta hor ere, ba, noski dirua maiten dutenek, ba, zerrak 176a lidaukion zama edo zergetatik entzelanko dute, ez dute ordaindu beharko, murrizketa izanen dute. Gero, abantaila batzu izango dituzte ere ikusgarritasunean, eta gero, erriko txeri begira, jada gehienek Lapurdin jadanik laguntzen gintuztela, man batzuk ez, horan nahi dugu lortu denek laguntza bat emaitea, ebo indar bat egitea berdin 105 edo bakotxak egio emaitea, eta gero bereziki, badira, ba, bereziki pentsatzen nahi zerri bati oso handia Lapurdin, eta alderatuz beste batzuekin biziki gutxi emaiten duena, eta bo, eta pixka bat hori desoreka horiek entxatuko gira aldatzen, ikusiko dugu lortzen dugun, baina denak onduan hartuz, gerran behar ba ez lehen urtetik, baina espero dut, ba, urte bat, bi edo iruren urtean buruan, defizitoren arazoa konpondua izanen dugula, eta nor daki, ba, gehiago bitzen bat dugu, ba, biztan da, irratia indarturik aterako da hortik.
Pentsut, ba, duzula aukera zure inguruan eta entzule batzuekin mintzatzeko, baina horroar, errango zenuke, gure irratia apresiatua dela, hemen Lapurdian.
Bai, uste dut baietz, garai batean egiten ziren inkesta batzu, eta omen 10.000 jendeek entzuten zuten, nik janen nuke baietz, hor justu kampaina hasi dugu, nik baliatu ditut izan da dila ba, euskulari Alaba nari da pilotan, eta hor Bina Frankan pilota masterra edo antaratzen zuten, eta bo, beste guraso bezala, batzu bezala joan laguntzea, eta galdegin izan nuen gure programa edo hartatzoetaz bereziki irratia gira komunitatea zitze egiteko aukera, gero Kastrolako guraso bezala ere igandean lan egin behar nuen lehuntzen aturri kantuz ekitaldian, eta hor ere gauza bera, eta horoko gean ere bo, aipatu du prentxaurreko eta gero ere, eta bo, banakien hainbatek zautzen duenak entzuten zutela, baina hor batzutan egia da, oartzen gira, bai, ba, jendean itzek zautzen du eta entzuten du, bai.
Ongi da ere pentsut, jende edo entzule gehienek edo enpresarai gehienek ezautzen dutela proiektua, badakite elkarte munduan, bo, bai, zaiten alditu zula, nunbait arazo ekonomikoak, zunbait zuta, baina ongi da komunikatzea, ongi da erritea, zenda batzutan, barbada zira jakinean, eta jende hainitzek prez dira, ba, nunbait sustengoa ekartzeko, eta ez dakit, jada egun batzu paztu dira, deialde egin duzu denetik, sentitzen da, ala, ba, dela mugimendutxo bat, jendeak...
Bai, osongi hasi da, beraz, momentuz bakarrik normanakoa edo jende eri begira egin dugu, bo gero, erriko etxeri begira, hor, irailean hasten dira, beraz, diru eskaerak edo laguntza eskaerak, eta enpresei dagokionez, laster hasiko dugu ere, eta zu diozun bezala, Bai, nik uste dut jenden mailan segur eta enpresa batzuen mailan ere, eta bereziki Euskal Herrian, bonaiz eta zentzurtan ere, behar badagia da gerozta individualistagoak eta egoistagoak eta bihurtzen agiren gizarte mailan oroko jean, tendentzia hori bada munduan zehar eta bereziki mendebal lagar errietan, segurazki, aspalitik. Baina, erranen nuke zentzurtan gu hobeki girela, egora hobean girela Euskal Herrian oroko jean, dudarik ez badakigu ere adibidez enpresa batzu biziki engaiatuak direla, eta horien enpresaren helburua zela bakarrik dirua biltzea, baizik eta zinez hemen lurraldea laguntzea, enplegua sortuz, baina baita ere euskara eta euskal kultura eta laguntzea, eta ez dugu dudarik haietako askok, alduten einean ere lagunduko haituztera.
Bikain, ba, ez dakit zerbait falta zeukun, bueno, zer egin berden ara, ba, pertsona gure entzule batek nahi badu sustengoa karri edola, zer egin berdu?
Bai, miresker goratzea gatik. Ba, erresena webgunera joatea da. Gut joanen gira elkarteak ikustera, ekitaldi batzutan ere egonen gira, baina erresena, entzuten gaituzten entzat, bada webgunera joitea, eta hor atxemanen dute esteka bat, eta aldutena eman dezatela. Eta gero, badira beste laguntzeko manera batzu, beraz, nahi ba gaituzte lagundu ere kanpaina egiten, horien inguruan ezagutarazten egoera, eta jendeak komentzitzen, eta bar, ba, noski, aintzina, guk eskertzen ditugu aintzinetik.
Ba, mi esker aritza eta ba, ara, bideon bat guri irratiari eta 40 urte pastu dira, 40 urte baino gehiago pastu dira sortu denetik, ba, beste 40 urte bederen iron dezala.
Hori da, ba, mi esker zuri.
Izan utza.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, irratiaren pasioa ba, segi dezan, beste hainbat urtez. Mi esker aritzak amlon gure estudiora tienik. Guazen musika tartetxo batekin orain Chantalek aukeratu duen kantu batekin, Morsiba.
Morsiba.
Zungeteko tatu zu Morsiba.
Biziki maite nuen. Gazteago nintzelarik, bai, eta hor berriz maite dut bere hotxa eta hala.
Eta limonada, maite duzu limonada?
Ezen beste, mi bon. Nehiago dut blood.
Ah, ui. Kantuaren izena blood like limonade. Untxau askatu dut?
Bikain.
Ezen.
Heal.
like limonade bizki
gusoa.
Bai, gusoa gustatu zait kantua. Bai.
Trip-hop.
Guazen, bai.
Nola deitzen da, estiloa?
Oh, ez dakit.
Trip-hop.
Trip-hop.
Ez tripiz ez. Ez tripiz.
O, bai, kizue badu dala berri hon bat?
Tu?
Bai.
Zer duzu?
Eba, Radio Kulturan aurrentzako, pentsatutako audio irakurketen eskaintza berria edatuko dugu. Eta bai, frantsesez eta euskaraz grabatutako ipuin labur batzuk. Eta, bo, hauek ramar dugu, salatu behar dugu, edo aitortu behar dugu, baina dinen...
Zorkuntza.
Edo ideia, edo inspirazio. Ez ideia, ez Ionen, hemen dikagurtzen dugu, Ionen ideia, edo aholkua izan zen, edo oharra, ohar bat, nun euskarazko ipuinak audioan, bentsat, ez dira, aurkitzen erreski gutxi dira. Eta ara, beraz, hortik ba, ideia hori garatu. Eta
enoatu, piskatu dauntan.
Enoatu.
Etxen, bakarrik, hola, triste.
eta geak inberda gainera, baina dinek, ara, ba, zoin urtresna ezberdinak bat behituela, eta maite du egekin joztatzea. Beraz, ara, apaindu dituzu ipuin batzuk, horrekin, ahots desberdinetan grabatuak izan direnak.
Bai.
Eta, bo, iru eta mar minutu hart, teko iraupena dutenak.
Hori da.
Eta...
Bat zortzi minutakoa.
Eta historioa hauek, genera munduan zeharreko bidai bat proposatzen dute.
Bai.
Euskal Herritek abiatuz. Bistanena. Aldetik, baina Eskozia, Finlandia, hola. Armenia, ara, enbert...
Importantena zen Euskal Herria eta Eskozia gero, bon, bestiak maite ditugu ere, me.
Ara, mama, ba... Hain justu ere, Eskoziatik abiatuko gira, Eskoziaren ipuina entzutea proposatzen du gure entzuleri, Selkiren, ez dakitu ontsa euskatzen dut, Selkiren arpa, guazen, Selkiren arpa deskubritzera.
Jaiokultura.eus
Selkiren arpa. Aspalditxoan, Zkai uarteko kostaldean, Meired izeniko atxo sahar bat bizi zen. Bere algazko zopenendako zen ezaguna, eta iluntzean itxasakurai itzegiteagatik ere. Erraiten zuten Meired gaztetan, biziki edera izan zen. Gau batez, ilargiaren azpian, selki batekin dantzatu zuen omen. Itxas izakia, erdi gizona, erdi foka, eta berak zilarrezko arpa bat utzi zion uparitan. Omen. Itxasora itzuri aintzin. Arpaua, Meiredek putra baten gainean zintzirik utzi zuen. Iziari gora. Uriosen eskutik urrun. Erraiten zuen. Galdu balimaduzu zerbait edo norbait, arpa honek zuretzat jokotu. Egun batean, Ivan izeneko mutiko bat arribatu zen Meireden etxerat. Aita galdu zuen, oinak izostiak zituen, tripa hutsa eta bihotza zatitua. Zopak edo ipuin bat sekatzen zuen, harimari bero pixkat emaiteko. Meiredek sagarazizian isiri. Azieta bat eskain zion eta arpa erakutsi zuen. Musika pixkat entzun nahi, potiolo? Ivanek burua baietz mugituz erantzun zuen. Orduan, Meire kadera gainean igo zen. Arpa hartu zuen eta belaun gainean jarri zuen. Ez zituen sokak jo, arpak bera hasi zen jotzen. Melodia goxo-goxoa zen, uhintxua, itxas algak, olatupean bezala kantari. Ivanek begiak itxi zituen, bere aita ikusi zian, irrizari, arrain lodiak emaiten saski batean. Aitaren eskua bere sorbaldan sentitu zuen. Gero musika isildu zen. Arbak erakutsi dizu, xuxurlatu zuen Mairebek. Galdu duzura uste zinuena, ez da hain urrun, oroimena bizirik denean. Eta egunak basatu ziren, Ivan Mairebekin egon zen. Xarea konpontzen zituen, alga biltzen eta sutondoan ipuintzarrak entzuten zituen. Baina, atxalde batean, Meired ez zen jeki. Xuri-xuria zen, goxoan. Maskor batek bere perla galdu izan balu bezala. Ivanek luzaz nigar egin zuen. Eta egun batez, isirik, arpa hartu zuen. Eta bere gorputzaren kontra txikitzen zen. Arpa hasi zen berriz jotzen. Itxasoaren eta zeruaren artean kanta bat izan zen, oroitzapen ez beterik. Baina, oraingoan, Ivanek ez zuen bere aita ikusi. Meiret ikusi zian. Gazte. Ondartzan dantzan, begi urdineko gizon eder batekin. Gizonak? Itxasakuraren lagu bat bazian besoen artean. Xelki bera zen. Melodia bukatu zenean, arpa isildu zen. Ivanek Meired lurperatu zuen itxas hori begira, aitz baten azpian. Gero etxera itzuri zen, eta han, arpa ezen gehiago hor. Bererekoan, dilindan, luma busti bat bazen, eta maskor bat oinu beroa. Harezkero, jendeak erten dute, bihotza subera pixatzen duenean, eta norbait ondartza joiten denean, ipuin bat gogoan, batzuetan haizeak eramaiten duela musika. Eta belarria aski luzatzen barin baduzu, xelkieren arpa entzuten alda. Ahantzi ez duten entzat.
Radiokultura.eus
Zer dago?
Bai.
Zer edarra.
Ah, bai, eh?
Zer hotxa.
Oita biziki polita da ipuina.
Bai.
Biziki, biziki. Bai, bibazu, beinadin,
bai.
Gure artista nagusia. Ara, orduan, ara, jakin dezazuen, entzulek, lau historio, horren oporralde bakotxaren dako edatuko ditugula, bi frantsesez eta bi euskeraz, aldi oro, eta hori entzule gazteen jakin mina pizteko, eta behaz hor lehenak, ba, eldu den astean, urriaren hogeita iruan edatuko ditugu, eta ondoko astean ere beste bi, hogeita marrean, ostegunez, eta ara, radiokulturaren radiokultura.eus atarian atxemanen dituzula, eta genera, ara, badugu oparitxo bat, edo bonus berezi bat, zenta atxeman ditugu ipuin kutsa batzuk, aurrak hien hoge ondoan, edo jostatzen direlarik ipuin horiek entzuteko lasaiki, ba hor ipuin kutsa batzuk atxemanen ditugu, edo izanen ditugu hainbat ipuinekin barnean, eta beraz, hor deialdi bat gura entzulen artean guraso edo dena delako egendako, bidaltzen baduzue behaz gure mail elbiderat info@radiokultura.com elbiderat mezu elektroniko bat bidaliz eta gure asteroko buletinarat beraz izena emaiteko, ma hori mezutxo bat sarriz radiokultura ipuinkutsa holako zerbait zaroaren amabostean amarkutsa sosketatuko ditugu. Amarkutsa, ez da baizki. Behas, ara, animatu zaitezte?
Eta prinsipioan nola da, teleskarratzen dituzu ipuinak radiokulturan, eta gero ezartzen duzu...
Ez, ipuin kutsak, jada, izanen dituzte, beraz, barnean, amar bat ipuin bederen,
oho.
Eta ara, aski da pistea, eta ipuinak abiatzen dira, hautatzen alda ondoko ipuina, horrekoa, eta biziki, genera itxura biziki polita dute, ipuin kutsa horiek, robot bat bezalako ipuina dute, eta ikusi dituzten aur guztiek maitatu izan dute, beraz, uste dut arrakastatzoa izanen dela.
Bikaina.
Ara, ba, besterik gabe, ba, beste kantu bat entzuteko parada izanen dugu emakizuna bukatu aintzin, euskal talde batekin ustut, gazkezur.
Nafartar. Pirpira, bastangoa.
Pirpira.
Baskan, bastangoa.
Bai. Ez da bastango ipuina, bazek eta bastango...
Gazkezurra.
Gazkezurra. Egia begira, eta hori iazko beraz diska batetik atereia, guazen. Egia begira, Kaskezur taldea. Uso pop diskak ateratako diska bat binea eta hogeita lauean, mila esker binea din. Prezira, gure asteuntakoa azken esaldia, guazen.
Bai, asteuntakoa Turkiak egan ali bat. Kafea infernua bezain beltza, eriotza bezain indartsua, eta maitasuna bezain gozoa izan behar da.
Egia.
Begira.
Begira, egia, begira. Mi esker, baina.
Mi esker.
Mi esker, Chantal.
Aste hon bat.
Aste hon
bat. Entzule guziei, eta altuen aztean hemen gira.
Radio Cultura .eus